21:00 Одо Азаттык радиосу жаңырууда. Прагадан Руслан Калматов алып барам алдыдагы жарым саатта. Дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоору коомдук талкууга чыгарылды.
Действующий деп коет го, азыркы аракеттеги мыйзам боюнча намазканалар каттоодон өткөн эмес да. Бир каттоодон өтпөйт деген ал мыйзамга да алып келбейт, ал мыйзамсыз иш алып барат деген. Ошол мыйзамда көрсөтүлгөн, булар да каттоодон өткөрүп, болгону ошол көзөмөлдөө болсун, жабуу жөнүндө сөз жок.
Бириккен улуттар уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү бул жолу бир жолу колдонулуучу желим буюмдардан баш тартып коомчулукту бул демилгени колдоого чакырууда. Ушул жана башка баяндар топтомун алдыда кеңири угаласыз, биз менен болуп туруңуз. Оолу соңку жаңылыктар менен кесиптешим Улан Алымкулуу тааныштырат.
Рахмат Руслан, кушубак кечиңиз менен. АКШнын чабарманы Путин менен жолугууда Ак Үйнүн улуткоопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтон менен кездешип жатып, орус президенти Владимир Путин бүгүн Вашингтон менен Москванын карым катышы калыбына келерине үмүт билдирди.
Россия никогда не стремилась к конфронтации.
Орусия конфронтацияга эч убакта умтулган эмес. Бүгүн сиз менен тең укуктуу жана кызчылыктарды урматтоонун негизинде толук форматтуу мамилени калыбына келтирүү үчүн эки тарап эмне жасай аларын сүйлөшөбүз деп үмүттөнөм, деди Путин. Улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтондун Москвага бир күндүк сапары АКШ жана Орусия президенттеринин ыктымал саммитине даярдык катары каралууда. Президент Трамп Путин менен жакын арада жолугарын өткөн апта соңунда америкалык телеканалдардын бири менен болгон маегинде АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео билдирген. Трамп менен Путиндин кездешүүсү июл айынын орто ченинде АКШнын президенти НАТОнун Брюссельдеги саммитине жана Британияга баргандан кийин болушу мүмкүн деп күтүлүүдө. НАТОнун Брюссельдеги саммити 11-12 июлда өтөт, ал эми 13 июлда Трамптын Британияга визити белгиленген. Эки президенттин жолугушуусу кайсыл жерде болору дагы беймаалым, бирок ыктымал шаарлар катары Вена менен Хельсинки аталып жатат. Трамп менен Путин буга чейин былтыр июлда чоң жыйырманын Германиядагы жыйынында, ал эми ноябрда Вьетнамда ОПЕК уюм саммитинде кездешкен, бирок өзүнчө эки тараптуу саммит өткөрүшү элек. Кыргызстан казак блогерин жана активистин Астанага өткөрүп берди. Бул маалыматты Азаттыкка бүгүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин расмий өкүлү Рахат Сулайманов ырастады.
Казакстан Республикасынын атуулу Тунгушбаев Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасынын жана Октябрь райондук сотунун чечимдеринин негизинде Казакстан Республикасынын укук коргоо органдарына өткөзүлүп берилди.
Деген Сулаймановдун айтымында Муратбек Тунгушбаев Казакстанга 26 июнда жөнөтүлгөн. Казакстандык активист жана блогерди коңшу өлкөгө экстрадициялоого жол ачкан чечимди Борбордун Октябрь райондук соту 25 июнда чыгарган. Бул чечимди Кыргызстан жана Казакстандын укук коргоочулар активисттер сынга алуу менен Тунгушбаевка качкын макамы берилип, ал үчүнчү өлкөгө жөнөтүлүшү керектигин билдиришкен болчу. Human Rights Watch уюму дагы кыргыз бириги Муратбек Тунгушбаевди Казакстанга өткөрбөөгө чакырган. Уюм тараткан билдирүүдө активист Казакстанга берилсе кыйноого жана саясий куугунтукка кабылышы мүмкүн экендиги эскертилген. Расмий Астана Тунгушбаевди алар экстремист деп санаган Казакстан демократиялык тандоосу деген кыймылга байланышы бар деп айыптоодо. Сооронбай Жээнбеков коомчулукту коррупцияга каршы күрөштү колдоого чакырды. Президент бул тууралуу бүгүн парламентте сүйлөгөн учурунда билдирди.
Азыр кайсы коррупционерди кармаба, анын артынан депутаттын же кайсы бир саясий топтун ушул адамды бошотуп койсоңуз деген сураныштар да түшүп жатат. Азыр ууру болсо да биздин бала деген ой менен ар бир айылдын баары тең кол топтопуна бошотуп коюшу суранычы мына азыр бизге келип жатышат. Анда кандай коррупция менен күрөш болот?
Деген Жээнбеков ошондой эле коррупцияга каршы күрөш саясий өңүт албай, саясий атаандаштардын өч алуу үчүн колдонулушуна жол берилбейт деп дагы ырастады. Азыр тергөө абагында Кылмыш кодексинин коррупцияны кызмат абалдан кыянат пайдалануу берген соң шектелип, мурдагы эки премьер баш болгон 15 ашуун киши олтурат. Алардын 10 Бишкек ТЭЦи боюнча козголгон кылмыштын алкагында кармалган, калгандары салык жана бажы кызматына мурда жетекчи орундарда иштегендер. Ирандын жогорку лидери соңку демонстрациялар боюнча үн катты. Аятолла Али Хаменеи өлкөнүн соо системасын, адам өмүрү менен бизнесин коопсуздугун камсыздоо боюнча кадамдар жасоого чакырды. Ал бул тууралуу бүгүн өлкөнүн соо системасынын өкүлдөрү менен жолуккан учурунда айтты жана бул Ирандын жогорку лидердин өлкөдө соңку нааразылык акчылары тутангандан бери эл алдында алгач сүйлөшү болду. 25 июнь күнү борбор Тегеранда парламент имаратынын сыртына чогулган демонстранттарды коопсуздук күчтөрү көздөн жаш агызчы газ атып тараткан. Бирок нааразылык акчылар эртеси күндө уланып Тегерандын чоң базары убактылуу жабылуусуна алып барган. Ал эми президент Хасан Рохани 26-кунда теледен сүйлөгөнчүлүгүндө өкмөттүн кирешелери азайбагандыгын айтып, алар АКШнын алда күчүнө кирүүчү экономикалык санкцияларына туруштук бере аларын ишендирген. АКШ санкциялардын кайра жандануусу Иранга мунай экспортун улам чүйчү чет элдик валюта көлөмү кыйла азаят дегенди билдирет. Мындан улам ирандыктар колундагы акчасын чет элдик валютага алмаштырууга ашыгышып, бул өз кезегинде улуттук акча реалдын нарыктануусуна салым кошкон. Таласта Үрмарал тоосунда кен казууга каршылык билдирилди. Бүгүн Таластын Бакайат районундагы Корчубек Акназаров атындагы айыл өкмөтүнүн тургундары аймакта жайгашкан Үрмарал тоосунда кен казуу иштери башталгандыгын айтып, аны токтотуу талабы менен айыл борборуна чогулушту. Нарыздык жыйынына келген жүздөн ашуун адам алтын кен жайгашкан жер айылдан 20 чакырым гана алыстыкта болгондуктан элге зыяны тиерин дагы айтып чыгышты.
Ошол мөңгүнүн суусу агып келген суудан 5 айыл суу ичет. Поляларды ошол суу менен суугарабыз. Айыл өкмөт депутаттарбы кол коюп берип, Кытайлар азыр барып туруп, бүттүгүн казып, суудун баарын булгап, алтын чайкаган жерде уу чыгат. Ушуну ушундайында токтотуп калалы деп эл нааразы болуп монтип чогулуп атабыз.
Дээд Азаттыкка жергиликтүү тургун Бообек Ибраев чогулгандардын максаты тууралуу жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн маалыматына караганда 2017-жылдын 4-майында Үнөр жай энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитети 315 гектар жерде чалгындоо жүргүзүүгө аукцион өткөргөн. Натыйжада Polis Gold KG деген компания дээрлик 11 гектар жерди казып чалгындоо укугун алган. Компания өзүн 20 күн мурда баштаган. Руслан,
рахмат сизге. Улан Алымкулуу окуган ушул жана башка жаңылыктарды биздин Азаттык чекит орг дарегинен да таап окусаңыз болот. Эми болсо эртеңки күнгө карата аба ырайы менен таанышып алыңыз. Жыйырма сегизинчи июнда өлкөнүн айрым жерлериндеги тоо этектеринде жана тоолуу райондордо өткүн өтүп күн күркүрөп бийик тоолуу райондорго кар жаашы ыктымал. Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын өрөөндөрүндө жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүйдө 32, Баткен жана Ош менен Жалал Абадда 33, Таласта 30 градуска чейин жылы болот. Нарын менен Ысык Көлдө 21-27, бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -4 плюс 1, күндүз 9-14 градус жылуу болот. Бишкекте өткүн өтүп күн күркүрөш ыктымал. Абанын температурасы 32 градуска чейин көтөрүлөт. Эми баяндарга кезек беребиз. Соңку мезгилде ички иштер органдарында милициянын бөлүм башчысы кол астындагыларын сабап салган же тескерисинче кызматкерлер жетекчисине кол көтөргөн кылмыш фактылары удаасы менен катталды. Ошондой эле жетекчилик курамдагы кызмат адамдары ири өлчөмдөгү пара менен кармалганы жарыяланды. Бул окуялардан улам укук коргоо органдарындагы ички тартип, андагы эл менен түздөн түз иштеген кызматкерлердин моралдык психологиялык абалы тууралуу маселе кайрадан коомчулуктун талкуусуна түштү. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгына караштуу 1-май райондук милициясынын экстремизм жана мыйзамсыз миграцияга каршы күрөшүү кызматынын башчысы кол астындагы кызматкерин токмоктогон факты катталды. Ички иштер бөлүмүндө болгон бул бейбаштык туурасында 26 июнда белгилүү болду. Сабалган кызматкердин саламаттыгы оор экени жана анын ооруканага жаткырылганы айтылды. Жаңылыктарда айтылгандай, анын бас сөөгү менен мурду сынып, кулагы айрылган. Жетекчи менен анын кол астында иштеген кызматкердин ортосунда эмнеден улам чыр чыкканы айтылган жок. Ага чейин 3-июнда Ош облустук ички иштер башкармалыгынын криминалдык милиция кызматынын башчысы өзүнүн иш бөлмөсүндө кол алдындагы кызматкеринин кол салуусуна дуушар болгону белгилүү болгон. Мурдагы вице премьер министр Абдрахман Маматалиев муну милициядагы тартиптин начардыгы жана көзөмөлдүн алсыздыгы менен байланыштырды.
Бул деген министрликте тартиптин аябай начарлагандыгы, болсо баяндыр министерствода анан кийин ушу жетекчисин кирип алып уруп кетип атса, же болбосо мынтип жетекчи экөө бирге отуруп алып туруп чоң өлчөмдөгү пара алып аткан болсо, ушунун баардыгы ушу министрликте акыркы мезгилде эч кандай реформа жүргүзбөгөндүгүн, тескерисинче тартип аябай начарлап өкмөт тарабынан дагы көзөмөлдүк болгондугун белгиси да. Анткени коргоо органдарын реформалоо боюнча атайын координациялык кеңеш бар. Ошону түздөн түз жетектеген вице премьер министр бар, буга тейлегенчи акыркы 1-2 жылда бул жыйын өткөнүн дагы билбейм. Ошондуктан ушундай оор кырдаалга келип турган мезгилде
Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын 1-май райондук милициясындагы уртокмок окуясына укуктук баа берүү үчүн материалдар прокуратура органдарына жөнөтүлгөнү кабарланды. Бул ишти министр Кашкар Жунушалиев өз көзөмөлүнө алганы да белгилүү болду. Ал эми буга чейин 3-июнь күнү жетекчисине кол көтөргөн деп шектелген милиция кызматкерине кылмыш иши козголгон. Токмок жеген бөлүм башчы Оштогу облустар аралык бириккен клиникалык ооруканасына жаткырылып, аталган милициянын полковниги денесинен анча оор эмес жаракат алганы аныкталган. Ички иштер министринин орун басары Алмаз Орозалиев бул эки окуя боюнча кызматтык иликтөө жүрүп жатканын билдирди.
Чара көрөр көрүнүш ошол боюнча ар бир фактылар боюнча иликтөө өткөзөбүз. Ошол негизинде жыйынтык чыгарабыз. Эми ар кандай эле болуп атат, моундай фактылар бар эле. Ачыклаш керек. Биз баягы коомчулуктун баягы отражениясы болуп атпайбызбы? Кээде-кээде ошондой фактылар бар да. Ачыклаш керек. Жок, биз ошого Кудай буюрса ошо чараны көрүп көңүл бурабыз ошо фактыларга. Мен мындай фактылар кайталанбайт. Бул баягы ийгиличтүү фактылар болуп атат, 1-2 факт катталган. Башка андай кайталанбайт.
Мындан сырткары 26-июнь күнүн Ички иштер министрлигинин башкы тергөө башкармалыгынын бөлүм башчысы менен тергөөчүсү $5000 өлчөмүндө пара алып жаткан жеринен кармалганы ачыкка чыкты. Милициянын бул кызмат адамдары жемкорлукка шектелген жарандын бөгөт чарасын өзгөртүп, кылмыш ишин кыскартуу үчүн пара талап кылганы көрсөтүлгөн. Мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков 27-июнь күнү парламентке жана элге кайрылуусунда милициянын катарын колу таза эместерден жана погончан кылмышкерлерден арылтуу тапшырмасын койду.
Милиция кызматкерлери 2019-жылдын 1-январынан баштап жаңы тартипти жана реалдуулуктун шартында иштөөгө милдеттүү. Бул реформалар эң оболу жарандын укугун коргоо үчүн жасалып жатат. Күн структураларын реформалоо, ички иштер жана прокуратура органдарын жаңы укуктук нормаларын талабына ылайыктап өзгөртүү зарыл. Мамлекеттин укурогу узун, жоопкерчилик күнкелерине эч кимдин күмөнү болбосун. Ар бир чиновник таманакы маңдай тери менен тапкан кирешесине жараша жасаш керек. Коррупцияга каршы күрөшкө тартылган күн структуралары өздөрү мыйзам бузуудан алыс болууга тийиш.
Быйыл 8-февралда коопсуздук кеңешинин жыйынында дагы ички иштер органдарынын ишин жакшыртуу жана кылмыштын бетин ачуудагы анын натыйжалуулугун арттыруу маселеси көтөрүлгөн эле. Анын ичинде милициянын жүрүм турумуна көзөмөлдү күчөтүү талабы коюлган болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз тыңдап жаткан Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоору коомдук талкууга чыгарылды. Дин комиссиясы демилгелеген мыйзамда милдеттүү түрдө медреселерди лицензиядан өткөрүү жана намазканаларды каттоо сунушталды. Ошондой эле ата энесинин коштоосу жок жашы жетелектердин мечитке кирүүсүнө да тыюу салуу каралууда. Бул сунуштарды колдогондор да сынга алгандар да көп. Кабарчыбыз Эрнист Нурматов аталган мыйзам долбоорун талкуулаган жыйынга катышып келди. Анын баянын чогуу тыңдайбыз.
Кыргыз Республикасындагы дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоору дээрлик 3 жылча убакыт иштелди. Ал тургай документ былтыр парламентке да бир кирип чыккан. Тиешелүү комитеттерде каралгандан кийин чийки жерлер аныкталып, аны дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы кайра чакыртып алган. Атайын эксперттер менен бир сыйра бышырылгандан кийин мыйзам долбоору коомдун талкуусуна коюлду. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын директору Зайырбек Эргешев өзгөртүү киргизүү каралган негизги сунуштар менен тааныштырды.
Азыркы аракеттеги мыйзам боюнча намазканалар каттоодон өткөн эмес да. Каттоодон өтпөйт деген ал мыйзамга да алып келбейт, ал мыйзамсыз иш алып барат деген сөз. Ушул мыйзамда көрсөтүлгөн, булар да каттоодон өткөрүп, болгону ушул көзөмөлдөө болсун, жабуу жөнүндө сөз жок.
Эргешев ошондой эле жаңы мыйзам долбоорунда жашы жетелектерди ата энесинин коштоосу жок мечитке же башка диний ибадатканаларга кирүүсүнө тыюу салуу каралып жатканына токтолду. Башкача айтканда, сунушталып жаткан мыйзам кабыл алынса, эми мектеп окуучулары өз алдынча намаз окуганы бара албай калат.
Мына көптөгөн бизге ата энелерден, коомчулуктардан арыз муундар түшүп атат да, биздин балдарыбызды көчөдө эле баратса эле белгисиз адамдар агитация жүргүзүп, тияк алып кетип, башка агымдарга киргизип кетип деп атат. Ошондо бул жерде жаш жетелек өспүрүмдөрдү ата энеси менен барып сыйынып келе берсин, өз жагы барбасын деген бул жакшы нерсе.
Бишкек шаарында өткөн коомдук талкууда алгач жарыяланган бул сунуштар колдоолор менен кабыл алынды. Бирок ошол эле кезде макул таппагандар да болду. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын башчысы муфтийдин орун басары Жоробай Ширгазиев бул сунуштар коомчулукта түшүнбөстүктөрдү жаратышы мүмкүндүгүн айтты.
Өзү балагатка жеткен болсо, акылы жайында болсо, мечитке барып келе алса, өзү барып деле окуп келе бериш керек. Ал бул эми окуудан сырткары ар бир ошол мектеп окуучуларынын деле мисалы укугу бар да. Мектептен сырткары мен өзүм барып келем десе, барып келе бериш керек. Эми сөзсүз түрдө ата энеси бар болсун деген бул өтө кыйын болот. Мисалы эч кимдин колу бош эмес да, дайым эле баласы менен жүрө бергендей. Ар күндө жумушу бар.
Дин комиссиясы сунуштаган мыйзам долбоорунда Кыргызстандагы диний окуу жайлардагы билим берүүнү илетке келтирүү маселелери да каралган. Тагарагы өлкөдөгү медреселердин баарын милдеттүү түрдө лицензиялоо сунушу келтирилген. Мындай жол менен медреселердеги билим берүүнүн деңгээлин жогорулатабыз, дейт дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын жетекчиси Зайырбек Эргешев.
Ал жерде ошол диний предметтер окулат. Библиясы, Куран, бүт кошумча дагы предметтер окулат. Ошол биз айткан математика, физика, химия, астрономия деген. Бүткөндөн кийин аларга мамлекет тарабынан ошол лицензия деген маселе ошондо, аларга мамлекеттик үлгүдөгү диплом же сертификат же болсо аттестат берилет.
Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын эсеби боюнча учурда өлкөдө ислам багытында билим берген 114 диний окуу жайы бар. Алардын 9-у институт, 1-ү университет, калган 104-ү медресе жана окуу борборлору. Мыйзамга медреселер боюнча өзгөртүүлөр кирсе, булардын көбү жабылып калышы мүмкүн. Бирок ошол эле кезде эксперттер мыйзам долбоорунда каралбай калган нерселер көп экендигин да белгилешүүдө. Дин маселелери боюнча эксперт Нурлан Исмаилов диний ишмерлердин саясатка аралашуусуна чектөө коюу боюнча өзгөчө тартип киргизүү керек деп эсептейт.
Калыптыр да, ал жерде мисалы саясатка кимдер аралашпайт? Диний уюм, диний миссиялар, диний окуу жайлар деген дагы диний ишмерлер жөнүндө кирбей калган положениечи. Мына ошону киргизиш үчүн биз эме кылдык да, сунуш кылдык. Сөзсүз киргизиш керек.
Кыргыз Республикасындагы дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндө мыйзам 2008 жылы кабыл алынган. 2012 жылы өзгөртүү киргизилген. Коопсуздук кеңеши мурдагы коргоо кеңешинин жыйынында аны өзгөртүү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу чечим кабыл алынып, атайын жумушчу топ түзүлгөн. Жаңы мыйзам долбоору боюнча өлкө аймагында күзгө чейин талкуу жүрүп, андан кийин парламентке киргизилет. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Эми ушул сааттарга карата жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. АКШнын чабарманы Путин менен жолугууда. Ирандын жогорку лидери соңку демонстрациялар боюнча үн катты. Таласта Үрмарал тоосуна ген казууга каршылык билдирилди. Берүүбүздү эл аралык тема менен улантабыз. Дүйнөдө кокаин менен апийим өндүрүү өсүүдө. Сап башында Колумбия жана Ооганстан турат. Бириккен Улуттар Уюму маңзаттар боюнча жылдык докладында опиоиддерди колдонуу эпидемияга айланганын эскертет.
2016-17 жылдар аралыгында дүйнөдө өндүрүлгөн апиимдин көлөмү 65% өсүп 10500 тоннага жетти. Улуттар Уюму мониторинг жүргүзө баштаган 2000 жылдан бери бул рекордтук көрсөткүч. 9000 тоннага жакыны Ооганстанда өндүрүлөт. Апиимди эң көп айдаган өлкөлөрдүн арасында Бирма, Мексика жана Лаос да бар. Улуттар Уюму баңгелике жана наркозаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүүнүн эл аралык күнүнө карата жарыялаган докладында ушундай тыянакка келди. Апийим өстүрүлгөн аянттар да көбөйүп, ушу тапта 4000 чарчы километрден ашат. Кара куурай дүйнөдө эң көп колдонулган баңги зат болгону менен, дал апийим жана андан жасалган заттар адам өмүрүнө эң көп коркунуч жаратат. 2015 жылы 168 миңдей киши наркозаттардан жана бул жаман адатка байланышкан ВИЧ, гепатит С өңдүү оорулардан көз жумган. Ошондой учурлардын 76%-инде өлүмгө опиат пайдалануу себеп болгон. Адистердин айтымында мыйзамдуу өндүрүлгөн медициналык опиоиддер, арзан героин жана таблетка түрүндөгү синтетикалык опиаттар да көбөйүүдө. Опиоиддерди медициналык эмес максатта пайдалануу кооптонткон тенденциялардын бири катары аталган. Алсак, АКШда синтетикалык опиаттардан каза болгондордун саны курал жарак жана жол кырсыктардан өлгөндөрдүн санынан 2 эсе ашат. Эң көп маңзаттарды 12-25 жаштагы өспүрүм жаштар клубтарда достору менен чогулуп аргандай кечелерде колдонот. Опиоиддер кадимки апиимден же синтетикалык заттардан жасалат. Улуттар Уюмунун наркозаттарга жана кылмыштуулукка каршы күрөшүү башкармалыгынын кызматкери Анжела Ме дүйнөдө чыныгы эпидемия жайылып жатканын белгилейт. Доклад авторлары арзан опиаттар көбөйгөн сайын маңзаттары мурда сейрек колдонулган региондордо да баңгелердин саны артууда дешет. Ошону менен бирге апийим жана башка наркозаттарды колго түшүрүү 2015-16 жылдары 50%-ке өстү. Конфискацияланган героиндин көлөмү 91 тоннаны түздү. Апиимдин көбүн аткезчилер Европага, Ооганстандан Түркия, Иран жана Балкан өлкөлөрү аркылуу ташышат. Жыл сайын 26 июнда бангиликке жана наркозаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы эл аралык күндү белгилөөнү 1987 жылы Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы чечкен. Бул күндүн урматына Тайланд жана Мьянмада конфискацияланган маң заттар өрттөлдү. Мьянмада ал күнү жок кылынган апийим, героин жана башка препараттардын жалпы баасы расмий маалымат боюнча 19,7 миллион долларга барабар.
Наркозаттарга каршы күрөш улуттук маселе. Биз бул багытта түрдүү уюмдар менен кызматташабыз жана полиция ички иштер министрлиги менен бирге иш планды түзөбүз. Ошентип бангичилик өйгөйүн чечүүгө аракеттенебиз.
Дейт полиция өкүлү полковник Минтх Тве. Тайландта болсо 77 жылдан бери бардыгы болуп 128776 килограммдан ашуун наркозаттар жок кылынды. Былтыр эле өлкөдө 7000ден көп киши маң заттарга байланышкан кылмыштар үчүн соттолгон.
Азаттык радиосун угуп жатасыз, уктуруубузду улантабыз. Бириккен Улуттар Уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү бир жолу колдонулуучу желим буюмдардан баш тартып, коомчулукту бул демилгени колдоого чакырууда. Аталган уюм Кыргызстандын табиятын желим буюмдар баштыктар каптап, табиятка чоң зыян келтире баштаганын эскертип жатат. Өлкөдө күн сайын же жылына канча пластик идиш баштыктар колдонулары эсептелинген эмес. Азаттыктын чоо жай түрмөгү бүгүн полиэтилен баштыктар менен желим бөтөлкө идиштердин экологияга жана ден соолукка келтирген зыянын иликтеди.
Бириккен Улуттар Уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү ушул айдан тарта өзү колдоо көрсөткөн жыйын иш-чараларда бир жолу колдонулуучу желим идиштерди пайдаланууну токтотууну чечти. Ар кандай жыйындар өтө турган мейманкана жана башка жайларга кайрылып, бул демилгени колдоого чакырууда. Уюмдун өкүлү Кумар Кылычевдин айтымында, бул аракет азыр кеңири пайдаланылып жаткан желим бөтөлкө идиштер жана баштыктардан экологияга олуттуу зыян келип жатканын коомчулукка жеткирүүгө багытталган.
Дүйнөдө баягы пластиксиз жашоо болбой калбадыбы? Магазинге баратканда элдин баары билет, магазинде баягы пластик баштыктар бар, кээ бир жерлерде бекер. Азыркы кезде баягы кичине супермаркеттер 1 сом кылып, 2 сом кылып, кичине мындай баш тартканга баягы жол салып атат да. Акырындап мен ойлойм, ошол пластик баштыктарды мындан да кымбаттатып койсо, элдер анан ошол баягы өздөрүнүн баштыгы менен барып калышы мүмкүн да. Анан баягы биз ар кандай баягы чогулуштарды өткөзөбүз да. Чогулуштарды өткөзгөндө атайын биз баягы ошол мындай баштык тиктирип баягы элдерге таратып беребиз да, ичине материалдарды салыпчы.
Мындай көйгөй Кыргызстанда да кыйга өтпөйт. Ысык Көл облусунун бир катар тургундары да ушул маселеге көңүл буруп келишет. Былтыр ноябрда бир катар активисттер желим идиштерди алып кирүүгө, өндүрүүгө жана колдонууга тыюу салуу, айнек буюмдарды өндүрө турган заводтун курулушун бир жыл аралыгында баштоо сунушу менен президентке кайрылышкан. Азырынчага жооп кайтарыла элек. Активист Дария Абдиметалиева, Кыргызстанда жер сууга азыркыдай пластик ыргытыла берсе, 5-10 жылдан кийин экология маселеси курчуй турганын болгойт.
Мурун мисалы бекер эле каалашымча ала берчү элем го супермаркеттерден. Азыр экопакет деп сатып калды, бирок ал экопакеттин деле экологунда күмөн бар да. Ал канчалык экологичный пакет? Бул чүпөрөктөн тигилген баштык, эч кандай зыяны жок жана көп жолу колдоно бересиң.
Кыргызстандыктар күн сайын же жылына канча пластик колдонору тууралуу так маалымат жок. Аны эч ким эсептеп чыккан эмес. Бирок дүкөн базарларда сатуучулар азык-түлүк, кийим кечени сөзсүз түрдө желим баштыктарга салып беришет. Супер жана гипермаркеттерде орточо жана чоң баштыктын баасы 1-2 сом болгону менен кичинекей баштыктарды каалашыңча алсаң болот. Базарларда жана жеке күркөлөрдө болсо алар акысыз. Учурда желим баштык, идиш аяктар базар дүкөндөрдөн тышкары тамактануу жайларында дагы кеңири колдонулат. Айрыкча шаарларда кафе, ресторандардан желим идиш аяктарга куюлган тамак аш алгандар көбөйгөн. Тоештар өткөн жерлерде да сөзсүз баштык берилет. Кешиктерди дагы желим идиштерге салып берүү адатка айланган. Өлкөдө бир жолу колдонулуучу желим идиштердин баасы 8-10 сомдун тегерегинде. Алардын дүң баасы мындан бир топ арзан. Ошентип Кыргызстанда пластик пайдалануу жогорку чекке жеткенин байкадык. Азаттык Бишкектеги эл көп кирген дүкөндөрдүн биринен бир күндө канча желим идишке коюлган суусундук жана желим баштык сатылат деп сурап көрдү. Супермаркеттердин биринде эле жай айларында бир күндө болжол менен 1700 пластик бөтөлкөдөгү суусундук өтөт экен. Баш калада болсо 100 ашык супермаркет бар. Чакан соода күркөлөр дагы 100 саналат, бир нече базарда дагы кардарлардын аягы суюлбайт. Эколог Калия Молдогазиева жаратылышка зыяны аз болуш үчүн желим баштык жана бөтөлкө идиш аяктардын ордуна чүпүрөк, кагаз, айнек буюмдарга өтүү менен маселени чечсе болот деген ойдо.
кассып берсек жакшы эле болот эле да ошо биздин эме, потому что ошол пакеттер разлагаться этпейт да, жок болбойт, анан кийин жерде канча айга чейин разлагаться этпей турат да.
Ал эми биология илимдеринин доктору Биймирза Токторалиевдин пикиринде пластик колдонуу бир гана айлана чөйрөк эмес, адамдын саламаттыгына да зыяндуу.
Акчага зыгып денсаулуктун баардыгын унутуп баратабыз. Карабайт алар. Ошон үчүн мына ал жерде жогорку кеңеште дагы ушул пищевая безопасность, жолбузду азык түлүк коопсуздугу боюнча чоң программа алып, ошонун ичинде мына экологиялык маселе биринчи орунда туруш керек. Эгер биз келечекте балдарыбыз, небере чеберелерибиз жакшы коом боло турган болсо, таза жер, суу боло турган болсо, ушул айта бергенден эч нерсе чыкпайт. Пример катары же болбосо мисал катары көрсөтүш керек да муну.
Анткен менен желим буюмдарды колдонууну азайтуу боюнча мамлекеттик деңгээлде иш баштала элек. Өкмөткө караштуу курчап турган чөйрөнү коргоо жана Токой чарба агенттиги желим баштыктарды колдонууну азайтуу боюнча мыйзам долбоорун иштеп чыккан. Бирок Кыргызстандагы пластик чыгарган ишкерлердин нааразылыгынан улам ал коомдук талкуудан өтпөй тиешелүү министрликтер тарабынан артка кайтарылган. Аталган мекеменин өкүлү Мирлан Искаков ушул тапта экологияга зыян келтирбегидей жана ишкерлерди нааразы кылбагандай жолдор каралып жатканын билдирди.
Буга вкладываться эткен да, анан негизинде могу жана Евроэкономический союзга кирбедикпи бизчи? Ошол налкагында көп бизнес өкүлдөрү ошол жана оборудование сатып алышкан да, тиги сыртка чыгарабыз депчи. Основной проблема бизде жанагы ичке пакеттер болуп атпайбы, жана шамал менен учуруп кетипчи. Себеби дегенде жана биз законопроектте да эме деп жазганбыз да, бул пакеттер переработчиктерди албайт аны, жана свалкаларда ошол бойдон калып калып атпайбы.
Курчап турган чөйрөнү коргоо жана Токой чарба агенттиги иштеп жаткан мыйзам долбоордо желим идиш аяктар кирген эмес. Мекеменин өкүлү Мирлан Искаков негизинен желим баштыктардын көйгөйү чоң экенин белгилеп, пластик идиш аяктарды туура колдонуп, ар кайсы жакка таштай бербөө ар бир жарандын милдети деп эсептейт.
Ошо механизмдерди киргизиш керек да, чтобы тиги эмелерди жанагы вторично перерабатывать, дополнительно пункт приемдорун ачабы, переработчиктер заинтересовывать этсе, может алар өзүлөрү жана заинтересованы болуп дополнительный пункт приема жана иргелеп элесизби, жана союз убагында жана эме бөтөлкөлөр бар го, жана союз убагында айнек бөтөлкөлөрдү принимать эткен пункт приемдор бар болчу да. Может быть, ошо жанагы дополнительный пункт приемдорду ачса, жанагы баклашкаларды апарып өткөрүп, элдер деле өзүлөрү заинтересованы болот да. Андан сырткары бизде деген жанагы образование жагынан комплексный жумуш жүргүзүш керек да, бир эле мыйзам долбоору менен токтолбош керек да бияктачы.
Ошентип, Кыргызстандын борборунда таштанды челектерге ыргытылган желим буюмдардын ичинен негизинен бөтөлкөлөр гана чогултулуп, чакан ишканалар аны кайра иштетип чыгат. Ал эми баштык жана башка идиш аяктар Бишкектен 11 чакырым узактыкта жайгашкан таштанды талаасына төгүлүп өрттөлүп кетет. Бишкекте таштандыны кайра иштетүүчү завод куруу маселеси көп жылдан бери көтөрүлүп, курулуш башталат деп айтылган менен иш алдыга жыла элек. Бишкек мэриясынын маалыматына караганда, таштандыны кайра иштетүүчү завод куруу үчүн 75-80 миллион доллар керектелет. Бирок быйыл жазда АКШнын 3 шаарын кыдырып, таштандыны кайра иштеткен ишканалар менен таанышып келген журналист Салават Эркетаева завод үчүн миллиондогон доллар кереги жок деген пикирде. Анын айтымында таштандыны кайра иштеп чыгуу мамлекеттик бюджетке оңбогондой киреш алып келмек жана америкалык адистердин эсебинде ага көп деле акча кетмек эмес.
Нью-Йорк, Вашингтон жана Болдер шаарларында жүргөндө ошо кайра иштеткен фабриканын директору менен жолугуп сурадык, ошол Кыргызстанда дагы ушундай тажрыйбаларды колдонууга болобу депчи. Анан ал жактан ошо бизге айтып жатышты, мындай ыкманы негизи Кыргызстанда куруу кыйынчылыкка деле турбас экендигинчи. Мисалы, Вашингтондагы ишкер айым менен жолукканда ал айтты, ошол Бишкекке эле кайра иштеткен ишкананы 10,000 долларга эле куруп коюуга болот экендигин айтып берди да. Ошол айымдын кайра иштеткен ишканасы желим бутылкаларды кайра иштетип, бөтөлкө же желим оюнчуктарды өндүрүп алып кетишет экен. Анан ишканасына барып көргөндө чоң фабрика, андан сырткары ошол эч жака чыкпайт экен. Мисалы, түтүн же кандай бир уулуу заттар, ошол атайын фильтр менен баардыгы тең камсыздалыптыр жана жарандары үчүн да ден соолугуна. Жарандар ал жакта бир 4 саат иштешет экен. 4 саат иштеп болду бошойт. 4 саат иштегени үчүн ар бир жаранга 100 доллардан өйдө төлөнүп берилет экен, ар кандай өзүнүн кызматына жараша.
Бишкек шаар башкармалыгы болсо таштандыны кайра иштетүүчү завод качан курулары тууралуу маалымат берген жок. Ошол эле маалда инвесторлор менен сүйлөшүү уланып жатканы белгилүү болду. Тазалык муниципалдык ишканасы Бишкекте эле күнүнө 500 тоннанын тегерегинде таштанды чыгарат. Активисттердин эсебинде чыгарылган таштандынын 40% полиэтилен буюмдар түзөт. Ал тапта Бириккен Улуттар Уюму Кыргызстан климаттын өзгөрүшүнө аялуу бойдон калып жатканын, аба ырайы жана климаттагы кескин өзгөрүүлөр, жаратылыш ресурстарын туура эмес башкаруу, табигат кырсыктарын пайда кылып жатканын эскертүүдө. Уюмдун билдирүүсүндө өлкөдө жыл сайын жаратылыш кырсыктары алып келген экономикалык жоготуулар ичкүдүн продукциянын 1.5% түзөт. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Сиз Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн уктуңуз. Прагадагы студияда Руслан Калматов болду. Аман туруңуз.
Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги уктуруусу соңуна чыкты. Саламатта калыңыздар.
Сиз Азаттык